Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja ega midagi läheb, aga jälle edasi nii nagu ta on läinud juba tükk aega, võiks öelda, et lausa rubla aja lõpust. Kas seda nüüd hea ja õilis on meelde tuletada, seda ei oska mina öelda. Uudiseid on meile laekunud. Ja noh, eile õhtul tuli juba uudis, et kuskil Elva kandis käisid kõvad paugud ja nii edasi ja mingi jorin ka. Ei oska selle kohta midagi öelda, aga kange kahtlus on, et mingisugused lennukid võtsid kätte ja ületasid suti madalal helikiiruse, mis teatavasti on. Vaat nüüd ma hakkan tuletama meelde keskkooli. See võis olla umbes 343 meetrit sekundis. Kui ma nüüd meetri paariga siia pole, sinna pole eksin, sellest pole lugugi 1245 kilometrit tunnis. Ja mingid reeglid ütlevad ka, et 150 meetri kõrgusel veel võib seda pauku teha, aga parem kui asulatest eemal, sest pauk tõepoolest on kõva. Ma nüüd ei tea, millise kiirendusega seda peab tegema, kui sa sõidad 340 meetrit sekundis kiirusega ja siis tõstad sujuvalt aeglaselt, kuidas see pauk kõlab siis. Või kui sa hirmekki 300 pealt paned 500 peale, kas siis on ka jurakas kõvem? Ja 1245 kilometrit tunnis peaks olema see helikiirus siis. Ja arvestades, et mõned kutid panevad 3-4 või võibolla isegi 5-kordsega, siis võib ju välja rehkendada ka. Kui kiiresti jõuab siit Putini pesasse Moskvas, vanal hallil ajal reisilennukiga oli see 1,5 tundi, no nüüd alla 1,5 tunni tuleb kindlasti. Aga ega muidugi päris kindel ei võigi olla, kas see, mis seal Elva kandis, Tartu kandis paukus, kas see oli nüüd lennukist tulnud või oli see, no mõelge välja, pakkuge, mis see siis võis olla lõppude lõpuks, midagi ju pidi olema. Huvitavad uudised muidugi tulevad, vaata, et kõige tähtsam uudis on see, et Eesti valmistub ostma 500 miljoni eest õhutõrjesüsteeme. Noh, kui arvestada seda, et veebruari kuus peaksime nägema, no veebruari ei olegi väga kaugel, kuidas leivasaia hinnad lähevad sellise kiirusega üles, nagu see sama lennukite paar või palju neid seal oli, ei teagi, mis paukus. Muidugi meil on ikka õhutõrjesüsteeme hädasti vaja, neid võiks olla kohe. Noh, nii et igal paneel majal kohe võiks olla üks. Siim Kallas olla astunud kohtu ette, et selgitada mingisugust remarki. No see on ka ülimalt tähtis, et niisugustes asjades meie riigis hirmsal kombel õiglust ja kurat teab, mida valitseks. Aga olen mina juba kolmat päeva ootuserevuses, millal märgatakse Kanadas toimuvat. Ja kes tahab märgata varem, see võtab kätte ja näpib lahti Facebookis siukese lehe nagu vabamõtle ja sinna sai pandud. Esimese hooga, kui see uudis tuli, see oli vist kas üleeile või veel varem natukene, siis lõi ikka uskumatuses kuklakarvad püsti. Siis oli kirjas ju, et Kanadas suundub pealinna poole autokolonn, kus on 150 000 rekkat. No joh, haidi. Arvestades rekkade pikkusi, siis ei tea, kus see teine ots pidi olema. See ei ole mitte mingi meetri värk. Aga mine sa tea, võibolla keegi kuskil oli valesti aru saanud ja nii minagi. Igal juhul need uudised, mis praegu vene ja inglise või inglise ja vene keeles võtke need keelte järjestuse pingeread, kuidas tahate tulevad, need on sellised, et Guinnessi rekordiraamatusse on kolonnide pikkusega juba jõutud. Päriselt ei ole ma aru saanud ka, mida tahetakse, sest see pea, mis voolab meediat, sealt ma ei ole ka trefanud midagi selgemat, aga tundub, et tahetakse nagu peaministrit maha võtta, aga paraleelselt midagi ka muud. Kui vaadata praegu näiteks Delfi uudiseid maailmas, siis Nord Stream 2 edasi ei liigu. Kui Venema tungib Ukrainasse, noh kaasisõda kaasisõjaks. Ukraina avas ajateenija automaadist tule ja tappis 5 inimest. No esimese hooga võiks arvata, et natuke loilakas sai kalashi kätte ja ei teadu, mis sellega teha. Aga teises küljest muidugi tundub, et tegevus oli suhteliselt. No, sa nüüd aru, hüsteeriline loll ja siiski plaanitud. Navalnõi suu pruukimine, ISISe tugevnemine. Kaitseministeerium ütleb, et pole kindel, et USA lisaväed tulevad Eestisse. No kui kindel ei ole, tehke kindlaks ikkagi kaitseministeerium. Ja ärge eputage siin laskmata karu naha ja muude niisuguste värkidega. Horvaatia peaministrist Istanbuli lumesajust, aga Kanada, kus on Kanada? Ei ole seal kandist uudist, nii et endal hakkab tekkima ka juba tunne, et võibolla ma ajan jama, et ma olen mingi feigi ohvriks langenud, mis ei ole ka välistatud. Rahvusringhääling, kui vaadata välismaad, mis välismaal toimub, Medvedjev soovib Ukraina kriisile diplomaatilist lahendust, no kes see siis ei taha, ainult et kui need tingimused on nagu on, Taani kaotab esimese Euroopa Liidu riigina kõik koronapiirangud, nii nagu britid vist juba tegid, sakslased saadavad kiivreid, Hiina välisminister ütleb, et tõmmake nüüd natuke tagasi, säilitage Ukraina teemal rahu, Põhja-Korea korraldas 6. raketikatsetuse ja USA vanim ülem kohtunik läheb lõppude lõpuks pensionile. See peaks muidugi tekitama ka olukorra, kus meil siin Eestis kenasti võetakse, ma ei tea, veisatakse lipud ja lüüakse punnid pealt ja mida kõike veel. Taga tuba, see läheb nüüd jälle Delfi alla. Keset kriisi Dubaisse näitusele. Välisminister Liimets on probleem julgeolekule. No, ma arvan, et eks sellegi suudab ära põhjendada, aga võibolla oli andestamatu pat see, et Eesti muusika auhindade galale ta ei tulnud või ma ei tea, kuskil pilt on juurde joonistatud, siin on Putini peakaktuse taga ka. Sa nüüd aru, mis asju siin aetakse. No, rekordid tulevad. Ööpäevaga tuvastati 6238 uut nakatunut. Väga hea, see näitab, et meil ikka neid teste on ja et testijad põlevad raugematus töövaimustuses. ja mida põrgut siis siin veel oleks niimoodi kõva häälega kuulutada, ega suurt midagi ei olegi. Seega kõrvad kikki ja kuulakes seda, millest karjuvalt vaikitakse. Aga täna on meil muidu, noh nii oma vahel öeldes, 23. Jumada al-Akira 1443, 27. jaanuar 2022, 25. Švat 5783, 27. Südagu 10234 ja võta nüüd juul just kiita. 2,459,605 ja heites pilgu nüüd annaalidesse, siis kirendab sealt vastu, et 1576. vallutas Koluvere linnuse venelastest ja tatarlastest koosnenud Moskva suurriigi vägi. Kes need tatarlased konkreetselt olid, tont seda teab, aga muidugi kui vaadata paarisaja aasta vanuseid või paari kolmesaja aasta vanuseid maale, siis ei ole häda midagi. Moskvas kõnniti ikka turbanid peas ja hoopis teine riietus oli ja tundus, et väga teine kliima samuti. Seda ma võtlen sõna otseses mõttes. 1880. avati Tallinna raudtee tehnika kool ja sellest siis saigi alguse tehnikahariduse ajalugu Eestis. Noh, raudteed meil ikka on veel, Rail Balticut ehitatakse ka vaikselt, kuigi noh, vaata on üks asi, suur asi, mille üle võiks tunda uhkus terve riik ja rahvas. Ei, seda me teeme vaikselt sahistades nagu see samunes, seda teist ma ei teagi, mis asjadega võiks neid asendusüksusi asendada. 1923 juhtus see, et sõjaministri keskkirjaga kehtestati Eero Liivese piduliku marsi kasutamine riigivanema tervitusmarsina. See tuli siis porilaste marsi asemele. Konkursile, pange nüüd tähele, oli esitatud 3 pala. See tähendab, et igasugused kammipillikutid löögile ei pääse. No, no muidugi tehnika oli siis ka kehvem ja paljukest neid kutte oli, kes oskasid siis orkestrile kirjutada ja nii edasi. Igal juhul need 3 pala esitas kaitseministeriumi orkester. Georg Reeder juhatas ja žüriisse kuulusid, võt ei olegi päriselt teada, kes teada on, et Mihkel Lüüdik, sest tema sõdis tulemuse eest. August Nylander ja kes veel? Üldiselt pole tähtis, aga Lüüdigi pealekäimisel valiti ikkagi see sama varem nimetet Eero Liivese marss. Kuigi see algas eeltaktiga ja ei olnud see tõttu eriti marsilik. Panete tähele, millised nüansid, kui palju on meie hulgas täna neid, kes teavad, mis asi on eeltakt ja mille poolest ta erineb eellöögist. Aga jah, Aaviku marsi trio osas oli olnud liiga äratuntav Karl August Hermanni kunglarahva värk ja üldiselt, noh, niimoodi see läks. 1943, teine maailmasõda. Nõukogude kangelaslik lennuvägi võttis pommitada Tartut. Kunstimuuseum sai kõva paugu. 18 siviilelaniku sai surma, nende hulgas muidega Teodor Lippma, professor. Äädasti oli vaja, muud ei oska selle peale öeldagi. 1990. Asutati ühendus Vaba Eesti. ja selle Vaba Eesti eesotsa sai Indrek Toome. Noh, näed sa, 1992 Eesti ülemnõukogu presiidium esitas peaministrikandidaadiks Tiit Vähi ja 1997 valiti Kristiina Ojuland Euroopa Nõukogu parlamentaarse assamblee asepresidendiks. Uhke küll. 1998 mõistis valitsus hukka 17. jaanuaril toimunud Neeru siirdamisoperatsioonid, kus Iisraeli arstid tegid Tallinna keskhaiglas 7 oma riigi kodanikule Neeru siirdamised ja tõid kaasa ka Neeru doonorid. Ühest küljest võib seda hukka mõista, teisest küljest võib seda ka lihtsalt mõista, aga on nagu on. Eetika on ka nii, et igale oma. 2015. juhtus see, et Berliner Zeitung kirjutas, et Berliinis leiti hommikul, 3 jalutajat leidsid Adelshofi linnaosas metsatukast 19-aastase lapse ootel naise põlenud surnu keha. Lahkamine andis teada, et naine oli põlema panemise ajal veel elus ja selle teo sooritas sündimata lapse türklasest isa, kes ei soovinud, et naine lapse sünnitaks. O tempora, o mores, või mida sa ikka selle peale ütled, on aeg, on kombed. Oi jee. Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios. Üksi mäletatatatavasti on neljapäev see päev, kus on stuudios Raigo Sõlgi ja Gregor Raudvere. Ja muidugi probleemid on niisugused, et kas keegi vihastab rängalt või keegi võtab peast kinni ja läheb kööki külma vett jooma, sest ta ei saanud arugi. No ja võibolla on veel mingi liik inimesi, kes kuidagi pidi reageerib, mõtleb, noogutab ja ütleb, et jah, ma olen eluaeg seda rääkinud või midagi taolist. Igal juhul me hakkame oma segadusliku sigadusega peale. Uudiseid teatavasti on hulgi, nagu siin öeldud, sai saate esimeses osas Kanada kandis liiguvad tohutud autokolonnid, et pöörata riiki. Noh, õnneks meil ei ole sellest midagi kuulda, aga Gregor, täna vaataks sinu otsa. Sina kindlasti eile esimest stuudiot ei jälginud, seega on sul millega maailma üllatada.
Tere head nõmmeraadio kuulajad. Jah, mul on, ma ei tea, kas nüüd just üllatada, aga mind ausalt öeldes pani mõtlema selline koosolek, mis toimus Sõrve säärel 22. jaanuaril.
Kas see on nagu etalon teistele koosolekutele või samastatav paljude teiste koosolekutega ka, mis mujal toimuvad?
Tead, see iseloomustab sellist võibolla kaasaegseid probleeme üleüldise progressi mõttes ja selle koosoleku pinnalt on, ma arvan, väga hea üldistusi teha.
Et koosoleku kultuuri muster näidis?
Kas nüüd just koosoleku kultuuri, aga sellise vaimse läbilõike musternäidist kindlasti. Ja milles siis konkreetsel juhul juttu oli, arutasid, ma nüüd täpselt nüüd, mille raames koosolek kokku kutsutud just kui nagu oli, et kas see oli mingisugune ametlik koosolek või mitte, aga see ausalt öeldes ei oma ka mingisugust tähtsust. Koos olid Saaremaal elavad, tegutsevad inimesed, Ja võibolla mingid inimesed, kellel mingisugune seos Saaremaaga on, kes kunagi seal võibolla käinud on. Ühesõnaga, lihtsad Eesti inimesed. ja ausalt öeldes teemaks oli siis see sama mereala planeering, mida tehakse.
Tuulepargi merealal, jah?
No mitte ainult, aga noh, ütleme niimoodi, et...
Kus lendab linnuk ja kus sõidab laevak?
Jah, aga põhiline teema oli, nii-öelda põhiline fookus langes siiski ikkagi nende tuuleparkide peale. Ja need inimesed, kes seal sõna võtsid, mõtlen ausalt, et igasugune ettekanne algas sellise disclaimeri või pisikese remargiga, nii-öelda remargi korras mainiti kohe ära. Tere tulemast, mina olen see ja see, ma ei ole ekspert, ma ei tea nendest asjadest tegelikult midagi ja see on minu ettekanne.
Väga kihvt
on. Ausalt öeldes küsimus on...
Ole idioot ja sa ületad uudiskünnise, jah?
Aga mida kurat sa ronid siis sinna inimeste ette, kui sa asjadest mitte midagi ei tea? Ja tegelikult vaata, probleem on selles, et inimesed ei anna hinnangut nüüd järgnevale selle sama alguse pinnalt, vaid nemad hakkavad selle saadud informatsiooni ja väärinformatsiooni puhul hakkab see mõte nii-öelda idu peas kasvama oma soodu, ega ta valgust väga ei saa ja nõnda see mõte lähebki sinna roiskuma. Paratamatult kuuleme neid vanu selliseid seisukohti ja
No tõendit, et mees või naine on lugenud lehti ja...
Kurat, lehtedes ka ikka sellist jama ei kirjutata. Et see on ikkagi kuskilt sihilikult otsitud, kuskilt YouTube või interneti avarustest ja leitud täpselt nii-öelda enese kehtestatud hüpoteesile on noh, pimesi otsitud.
Soov mõtlemise kinnitus.
Täpselt, noh, et ongi seda vaimset kinnitust otsitud. Ja noh, ei ole ka mõtet rääkida nendest väärarusaamadest, neid me ümber ei lükka ja neid inimesi, noh, selleks, et tõesti need inimesed asjadest hakkaksid aru saama, peaks nad saatma nii-öelda põhikooli tagasi. Aga ja suuresti võib-olla meenutama sellepärast, et teatav nendel inimestel ongi, mitte kõigil, aga ühel neist kindlasti ongi põhiharidus. Ja jõuda näiteks kogukonna selliseks suureks esindajaks põhiharuduse pinnalt, siis võibolla see paneb ka sellele kogukonnale sellise paraja templi peale. Aga see selleks, mis on oluline ja mida sellest võiks järeldada? Huvitav, kas näiteks nõukogude ajal, kui rajati neid suuri ülekandeliine või suuri tootmisbaase, mingisuguseid lautasid, mis haisesid või põlevkivi tööstust, mis haises ja tegi müra või neid samu kaevandusi, mille tõttu maa vajus või midagi muud seesugust, mille vilju tegelikult me täna ka suuresti naudime, et kas selliste tegevuste planeerimisel küsiti kellegi arvamust, kellegi luba.
Partei vastu ei läinud keegi ja sellised asjad, see oli poliitiline otsus ja kogu moos.
No võt, et võeti kätte ja tehti ära ja ausalt öeldes võibolla see inimene, kes oleks ka midagi kaagutas seal kuskil bussipeatuse taga või poe taga ja sinna see asi jäigi, mis on kindlasti teema. Näiteks on ka see, et me täna neid igasuguseid, noh, lähme nüüd Eestist välja poole, kas nii-öelda näiteks Inglismaa kuningad küsisid kohalikult kogukonnalt, et mis te arvate, kui siia mäeotsa ehitaks endale ühe lossi? Et mis see vastus võiks olla ja mis see reaktsioon sellele vastusele võiks omakorda tolla ajal olla?
No tolla ajal võis see olla suur rõõmu puhang, sest tööd ja leiba.
Ja, et ma ütleks niimoodi, et ma arvan, et me ei jõuagi oma tegemistega mitte kuhugi, kui tõesti me võtame lähtu seisukohaks need samad ise hakanud mitte eksperdid, kes esitlevad oma ettekandeid just kui eksperdid ja paratamatult need meetodid, millega püütakse seda avaliku arvamust, mitte avaliku huvi, vaid just nimelt avaliku arvamust mõjutada, ei ole kindlasti need meetodid, mis saadaks edu, mida on siin välja käidud, et püüame siis mingi vähese rahaga need suud kinni toppida, aga olgem ausad, need kisakõrid kisavad ja paratamatult võib juhtuda nii, et need samad poliitikud, kes otsustavad ja kõige hullem on see, et need samad poliitikud, kes otsustavad, vähemalt osa neist kuulub sinna kisakõride hulka, et kui poliitik on selline tuulelipp, siis paratamatult ei saagi need sellised suured projektid realiseeruma ja meid riigina jääbki saatma selline tühermaa mentaliteet ja kus me tarbimegi ainult kuskil mujal tehtud siis avasüli võtame selle vastu ja noh mis tegelikult mind samuti häirib on see sama kui nüüd Riigikogus hääletati maha see sama merealadele tähendab mereäärsetele aladele hoonete ehitamine ehk siis selle sama ehituskeelu vööndi vähendamine noh ei olnud see ka selline eksprompt mõte, vaid see on ikkagi läbi analüüsitud mõte, väga tervitatav omanike keskliit ka sellele ausalt öeldes väga sellised head argumendid tõi, aga mis juhtus? Juhtus see, et Kari, ma ütleks idioote, kes ei olnud seda ei eelnõud lugenud, noh, materjalidega tutvunud, rääkimata enda jaoks midagi läbi mõelnud, reageerisid mingisugustele stamp väljenditele ja hakkasid siis selle vastu mässama, kirjutasid sotsiaalmeedia põles. Ja mis juhtus? Need samad poliitikud püksid hakkasid sõeluma ja juhtus niimoodi, et langes see eelnõu menetlusest välja. Mis tegelikult meie riigis võiks olla, kui me vaatame nii-öelda põhjanaabrite poole, kuidas on näiteks need samad mereäärsed alad ilusti suvilaid ja majuhooneid elamuid täis. Ääremaastumine ei ole seal teema. Väikesadamad elavad, paatid arv, mida omatakse ometigi, et asuvad nii-öelda veel põhjapool, mitte kuskil lõuna Euroopas vahemere ääres. Paatide arv on Soomes, Rootsis hulganisti suurem kui meil, lausa kordades. Ja ütleme, et täiendavad tööstusharud, mis selle arvelt tulevad ja kasvavad, on samuti seal pool lahte olemas. Ja meil kehtib just kui selline, ma ütleks poolenisti nõukaaja mentaliteet, kus mereäärde minna ei tohi, nüüd mereäärde võib minna, aga mereäärde ehitada jumalest midagi või. Et see
piirab. Igal pool ei või mereäärde minna ka, see on tead, ära maa, ära tule.
Ma ütleks ausalt, et sellist probleemi mina ei näe Eestis ja ausalt öeldes on täiesti okei, et igale poole ei peagi ega saagi ronida, et see ongi eramaa, see on eraomand ja meil viljeletakse sellist mingit poolsotsialistlikku vormi, kus nad nagu omand on sinu oma, aga ikkagi kõik teised võivad siiski sinu omand üle otsustada.
Tahad randa minna ja ei mahu ise, jah?
Ei, no aga mine käi suvel rannas, kes see keelab, eks?
Ei, ma mõtlen see omanik. No, tahab randa minna, aga jah, kuna ta on teinud ranna korda, siis ta ise enam ei mahu.
Ja need kõik illustratsioonid, mis tehakse, on ka sellised, et võetakse mingisugune avalik rand, mis ongi avalik rand ja mis ei kuulu eraomanikele. Pannakse need pildid sinna, kus on maju täis ehitatud, aiad ette tõmmatud ja siis omanik kuskil grillib seal avalikus rannas. Ja öeldakse, et kas sellist asja te tahategi. Noh, ega keegi ei taha sellist asja.
See
ei taha,
on eelsuse kujundamine.
Jah, aga see ongi see hüsteeria, see emotsioon, mis tuleb tagant kaasa ja me ei jõuagi absoluutselt mitte kuhugi sellepärast, et meil eksisteerivadki mingisugused idiootsed hüsteerikud, kes absoluutselt mitte midagi ei jaga sellest, mida nad jahuvad. Ongi sellised, tead, ahjualused või ahjupealsed kes kord küsitakse, kuuleb mingit märksõna ja siis tuleb seal tahju pealt soojast ja hakkab kisama, et oi mulle see ikka ei meeldi ja äkki nii ei tee ja tegelikult tema tagumikus ei torgi, vaid teistel nagu elada ka ei lase. Ja paratamatult sellises olukorras me oleme, noh, kuidas sellest välja tulla oleks ikkagi ainult tead sirge seljaga otsustamisjulgust, aga mida sa teed, kui me valime need samad häälekandjad ennast esindama ja paratamatult nähes mingisugust seda vastuseisu, seda samat häälekat tühja vastuseisu argumentidest mitte, või tähendab nii-öelda emotsioonidest kubisevat argumente mitte omavat vastuseisu otsustavad poliitikud minna selle hüsteeriaga kaasa ja võibolla ei otsustagi, vaid lihtsalt lähevadki sellepärast, et otsustus eeldab mingisugust teadliku tegevust ja teadlikkust seal ei ole selles peakeses ja paratamatult me jõuamegi olukorda kus selle elektrinnad on kallid ja siis me ikka targutame ja käime siis nagu lumpen kuskil väljakul protestimas kõrget elektrihindade suhtes, siis tuleb kõrvalt uudis, et kaitseministeerium on tõmmanud joone peale ka päikeseparkidele, et igasugustele muudele tootmisvahenditele, tootmisseadmetele meil ei lubata Eestis isegi pilve lõhkujat ehitada ja noh, kui nüüd tulla selle sama alguskoosoleku juurde tagasi, siis seal öeldakse, et vaata tulevad inimesed ja tahavad raha teenida. Vatkus värdjad tulevad raha teenima, ega nemad teevad seda ainult raha teenimise eesmärgil. No küsiks vastu, et aga kas sina elad?
Miks sa tööl käid? Eks ole?
Et täpselt, et aga mille pärast sina siis ettevõtlusega tegeled? Et sinu eesmärk on siis toita vaeseid ja nii edasi. Ja kui protestitaksegi siis nende kõrget elektrihindade pärast ja mitte nende põhjuste pärast, noh,
just nimelt, see on, et põhjuse juurde ei minda, aga pealisehitust haugutakse küll.
Ja et meie tahame saada tasuta, meie tahame saada ilma rahata, makske raisk meile. Ja ausalt öeldes käies ka suheldes nende ametnikega, neil on selline siiras soov tõesti seda murda, aga ma jään, noh, ma ütlen ausalt, et midagi ei ole ka ette heita neile ametnikele, kes seda sellist ministeriumites aina küpsetavad neid mõtteid, aga lihtsalt need paratamatult jäävad eluvõõraks. Ja kõige hullem on see, et isegi kui need head mõtted selle ametniku peas on, siis jõudes need ministri või muu nii-öelda poliitiku kätte.
Institutsiooni kätte, jah.
Ja et siis lörtsitakse see kõik ära ja sellest ei tule nagu absoluutselt mitte midagi.
Siin ongi, vaata, elektrihindadega on ka see, et lüpsame riiki siis, kui elektrihinnad on tõusnud, aga kui võtaks midagi ette selle vastu, et elektrihinnad ei tõuseks, see oleks ju kõige olulisem, kas see ongi see energiasõltumatus, mis meil käes on või, aga Raigo, sa oled ka juba targa näoga.
Päikest vastu pidi. Ma just mõtlesin juba poole või isegi esimese kolmandiku peal Gregori sõnavõtu peale, et seal vahepeal oli juba nii, et ütleks, et vot see võikski olla nii-öelda lõpulause ja täna võiks sellega nagu otsad kokku tõmmata, et siit edasi millegi jätkamine juba ainult rikuks seda pilti, mis esile toodi, et noh, kõik on ju jumala tõsi ja osalt öödes kuulad seda juttu jälle ja mõtled, et vägisi tekib siuke väike pisike sadist ärkab ise endas, et kurrat, et äkki ikkagi olekski nagu mõistik lasta kogu sellel idiootide karjal siis tegelikult laevukesega põhja minna, et noh,
aga nad ju lähevad,
kurrat, ja aeglased lähevad, ma ei jõua ära oodata. Ma ei jõua ära oodata oma eluajal, ma just mõtlesin, paralleelina mõtlesin seda jälle nii-öelda seda nagu sõjalist poolt, et noh, sõjatrummi ju taotakse ka, et noh, et see on midagi kah sellist, et noh, näed, tuleb noh, analoog, mitte mingi väga võibolla paralleel näide, aga tuled ja ütled kuskil asulas inimestele, et kuulge, et tõenäoliselt siia tuleb varsti mingisugune raketirünnak, et minge ära kõik kodudest, eks ju. No, nad ütlevad, nad ei lähe, no, et nad ei ole nõus sellega, et raketirünnak tuleb. Nad kahtlevad minu seisukohas, et see neile tuleb. Nad arvavad, et kui ta tulebki, siis ta tuleb naabermajadele, mitte nende maja pihta ja nad lõpuks ei lähe ära. Ja see raketirünnak tuleb ja nad saavad kõik surma. Oota, sulle ma vist tõin selle... Või siin sai iljuti ühest raamatust üks näide toodud ka, kus kuu pealt hakati pommitama kividega maad ja selleks, et inimohvreid ei oleks, teavitati, rääksin sulle. Ma lugesin iljuti ühte sellist kirjandust ja et tulid siis suured kivimürakad maa poole. Ma räägin selle uuesti, sellepärast see käib selle Gregori jutu piltlikustamiseks päris hästi, nagu, et tulid kivimürakad maa poole selleks, et inimohvreid ei tekiks, teavitati ette ka, et no see demonstratsiooni mõte oli muus kui tappa inimesi. Et näete, et sinna ja sinna koordinaatidele need kivimürakad sajavad ja siis hukkunud oli kümneid tuhandeid sellepärast, et inimesed võtsid pered, võtsid pikniku korvid ja läksid kõik sinna koha peale vaatama, kuidas need kivimürakad siis, sest nad ei uskunud esiteks või siis kui uskusidki, siis tulid ikkagi vaatama, et ei ole kift vaatepilt sellist teist korda elus ei näe, noh, ei näinudki.
Ja.
Et selles mõttes kõik jumala õige. Et kui jutt oli sellest, ma hakkas mõtlema siis, kui jutt oli sellest nii-öelda nõukogude aegsest asjade ehitamisest, et ei küsitud ja keegi ei mölisenud ka, tõesti igatsen siukast aega natuke, ma ei kiida heaks kõiki need asju, mida ehitad.
No siis oli vaimustus sellest, et ehitatakse midagi suurt ja mehid ja kõikist takka seda vaimustust.
Vaimustust ka ei olnud, aga inimesed istusid, kui kuldid rukkis, nad olid kurat vait, tänapäeval see... Noh, natuke peaks mingisugune piits ka aegalt plaksuma ikka peade kohal sellepärast, et see, ma ütlen, see valesti tunnetatud vabadus, et möli seda igal pool, võtta igal pool sõna, see on liiga laialt levinud, minu hingele see nagu ei istu. Et loomulikult ma saan aru, et kui omal ajal tehti mingisugust, ja selles mõttes võib äkki paraleeli tõmmata natuke tänase päevaga, Et palju sellest sitast, mis tollel ajal tehti, seda ei taheta ka täna maha tõmmata, sellepärast üks argument on, et sotsiaalsed põhjused, sest see annab inimestele tööd ja eks tollel ajal oli sama asi, et üks kõik, mis sibiunnik kuskile püsti pandi, inimesed said muuhulgas sellega tööd ja seega nad leppisid sellega, sellepärast, et igasuguste suurte, noh, tänases mõttes meeletult reostavate ja juba toonases mõttes meeletult reostanud igasuguste tehaste ümber koondusid, näed, terved linnad, inimeste asulad, kõik inimesed said seal tööd ja muidugi siis pigistati silm kinni ja kus ma näen täna seda paraleeli ongi jälle see, et näed, lähed sinna kuskile sõrvesääre koosolekule, võtad lihtsalt sõna ja ilma isegi tagamõtet, aga koosolekutel kogunenutele kas või ütled välja, muidugi sa pead piisavalt tõsine välja paistma, et aga ma annan igale ühele teist 100 000, kui te vait jääte. Noh, võimalik, et...
Võt, see on õige mees.
See on kurat õige mees. Lõpuks ometi hakkasime asjast rääkima. Et loomulikult, et näed, siin on minu pangaarve number 100 000 ja siis ma võin, siis ja tuulik paistab mere peal palju enam, kui ta senimaani oli, et noh, sama
see
mõte.
See on väga oluline paraleel, sest tegelikult kas me tahame isiklikku nutsu või me tahame, et oleks kasulik riigile, suuremale rahvahulgale.
Oi ei.
Liiga keeruline, jah?
Ei, no lihtsalt, keda see, ja kes niimoodi mõtleb, nüüd on nagu nii.
Ei, vaata, tegelikult see sama argument või see sama retoorika tulebki sellest välja, et vaadake need raiped teenivad raha.
Jah,
aga tegelikult
seal on vihje peidus.
Ja mulle ei anna.
Seal peaks järgnema koma, aga mida meie selle eest teenime? Vaat see kaob sealt tagant nagu ära. Ja see
viimasel ajal on kadunud, seda on ikka öeldud ka väga selgelt. Et mis see ega muidu ei oleks ju praegu isegi asja nimi, see, mis ta on seal kohaliku kasu instrument. Kohaliku kasu instrument on selle asja üldnimetus, millega tahetakse maksustada tuuleenergeetikat, et kohalikel inimestele raha maksta selle eest, nad peavad tuulikuid taluma.
Aga mitte ainult tuulikuid, et see on tegelikult...
No, me peame...
no täna on ta ikkagi tuulikute kohta. Või nüüd läheb ikka laiemaks?
See paratamatult võib minna laiemaks, sellepärast, et kõigepealt see sama kohaliku kasu instrumendi uuring tehti... kõike hõlmavalt. See puudutas mobiilside maste. Me oleme ka sellest rääkinud, aga kordamine on tarkus ema.
Aga need pärast eelnõus, need kadusid ära kõik.
Aga need tulevad veel. Need tulevad rongiga järgi. Ja see puudutab kõik sugu mobiilside maste. See puudutab olemasoleva maa sihtotstarbe muutmist, näiteks, et kuskile põllu peale soovitakse rajada siis näiteks suurt elamuarendust või tööstusparki, siis tulevad kohalikud ütlevad, aga meie oleme harjunud, et meie ümber on põld, mis te nüüd meile selle eest maksate. Ja see puudutab raudteid, see puudutab absoluutselt igasugust tegevust. Ja noh, need inimesed, kes tõepoolest sellega mingisuguse väärtust loova tööga kokku ei puutu, nemad on käsi ees, aga tõesti ettevõtjad, inimesed, kes panevad nii-öelda riskivad oma maine, oma rahaga, oma isikliku rahaga, nemad saavad aru sellest, mida see jama endaga võib kaasa tuua.
Ja ma mõtlen juba selle termini peale, nagu, noh, nii nagu teda kasutatakse, nagu ta meediast läbi käib, on see kohaliku kasu instrument, et siin juba mõlema instrumenti sõnast ma ei räägigi, et noh, las see praegu olla, aga miks sõna kasu peab ilmtingimata olema mõõdetav kohe ja ainult rahas? Et see ongi see, et kui sa ütled, et kasu tulebki sellest, et kui mingi asi püstitatakse, siis sellega kaasnevad tehakse ju igasuguste tulude, kulude, analüüsid, muud taolised asjad ja kui see annab ühiskonnale laias mõttes ikkagi midagi juurde, eks ju, ja on mõistlik, siis ka see on kasu, mitte ainult mingisugused rahanumbrid. Miks kõik peab taanduma sellele? Teine asi, miks me räägime kohaliku kasu instrumentist, kui me räägime mõnikord objektidest, mida on vaja rajada, ehitada, millel ei ole kohaliku võib-olla nii palju pistmist, mis omavad avaliku üle üldist kasu.
Tähendab, et kas riik ei võikski olla ise see kasu instrument, mitte ja, maksustamis
täpselt vahe? Täpselt nii, kui me räägime, et me teeme mingisuguse strateegiliselt tähtsa või minu pärast kas või taktikaliselt tähtsa objekti, et noh, laiema või pikema perspektiivi jaoks kas või tõepoolest seda, et me ei peaks täna lugema kirjutisi selle kohta, et hea küll, seekord me nüüd maksime sel kuul raha, aga mida me maksame järgmine kuu olukord tõenäoliselt, olukord ei muutu ka järgmistel aastatel järelikult, kuidas me maksame inimestele järgmisel talvel, kuidas me maksame ülejärgmisel talvel, lugege lehti, sellised küsimusi esitatakse. Selle asemel, et küsida, et aga miks, kuidas kähku teha nii, et järgmine talv seda probleemi ei oleks.
Juht peabki olema see, kes ja. Väldib probleeme, mitte tuleb nendega pika peale toime.
Noh, seda on heidetud ka meie tänasele juhtkonnale, jah, et ja mitte ainult tänasele, vaid pikemajaliselt, et,
no, täna et üldiselt selle asemel... Et see oli väga õnnelik aasta valitsemises.
Ma lugesin ka, et selle asemel, et nagu vaadata ette ja suuta nagu juba näha, et mis tekkimas on ja vältida probleemide tekkimist, siis tegeletakse tagajärgedega, muidugi siia võib alati vastu öelda, et aga kus sa tead, kui palju probleeme me ära oleme suutnud hoida, eks ole?
Ja, sina oled nüüd see tark, kes teab.
Jah, tegelikult paljud...
Meie seal tagatoas vaat.
Paljud probleemid on lahendatud ammu enne, kui nad tekkida jõudsed, et sa lihtsalt ei teagi nendest probleemidest, mis võib ka tõsi olla.
Mis väga vabalt võib tõsi olla, näiteks kui palju on inimesi, kes Rail Balticast teavad, et 18. jaanuaril allkirjastati Rail Baltica liiklus, juhtimis ja turvangusüsteemide, inseneritööde ja järelvalve leping. Kui palju on neid, kes teavad, mitu inimest seal tööd saab, millised on palgad, mis kurat see üldse on?
No jah, aga...
Doesn't matter, jah.
Ei, aga ei puutu. Mind absoluutselt ei koti, ne? Selles mõttes ja võib-olla, et mõnes asjas on ka niimoodi, et kus ma jälle nagu tunnetan seda ja võib-olla ma hakkan üha rohkem aastal tunnetama, et kui võrd. Noh, ma võin olla näiteks ka siin samamoodi, ütleme, kas Rail Balticu vastu või muu asja vastu, aga siis mul ühel hetkel puudub tegelikult, hakkab nagu kaduma ära see võimalus, ette heita midagi nendele inimestele, kes on vastu sellele asjale, mida mina teha tahan, sellepärast, et ega ma siis ju nendest ei erine, sellepärast, et ei ole ka mina see nendes valdkonnades ekspert, et öelda, kurat, kas mingit selluloosi tehas või Rail Baltic peaks sellisena tulema või mitte, noh, ja kui ma lihtsalt võtan loosungi ja lähen selle vastu protestima, siis ma olen tegelikult täpselt samasugune idioot.
Aga Raigo, kas see nimetet Rail? Kas see on meie riigi uhkus või on see omaniku uhkus ja õnnet läbi?
No mina ei ole õige mees sellele vastama, no.
Võt näed. mina ka ei ole, aga sai üks loll küsimus aga, üles visatud. Head aga... inimesed, kirjutage, mida te oi, teate selle.
Aga võtame kohe kohaliku kasvu instrumendi, küll ma kuidagi leian midagi ka endale, miks see ikkagi, tähendab isegi siis, kui mul midagi tema selle asja vastu ei oleks, küll ma leian neid põhjuseid, kuidas see ka minu silma riivab, kui ma edaspidi kuskilt viadukti alt või üle viadukti sõitma hakkan ja teadsin, milline vaade mul siit enne avanes, milline avaneb nüüd see mulle enam ei meeldi.
Joo, nüüd ei meeldi ja siis öeldakse, kus sa varem olid, aga varem sa ei teadnudki, et niisugune... Toredus hakkab kerkima ja edenema ja nii edasi. Ja kui nüüd võtta, vaata, nüüd ma lähen vandenõuteooriasse. Ma ütlesin, et sellest saab kunagi Euroopa Liidu piir, kus tunnime suhab edasi tagasi, kus kahel pool on ei kellegi maad, mida niidetakse, riisutakse. Me võiks tegelikult nende arvel hakata ju lehmasid rohkem pidama, kui rohepööre ei segaks. Ja enne ongi mingisugused vihjed, et Baltikum jääb peenrahaks, mis antakse kaasa või võetakse ära või kuidas nii pidi naa pidi selle Ukraina gaasisõja taustal.
No jah, neid vihjeid on kindlasti jälle internet tulvil ja kindlasti leidu.
Ei ole väga
ma olen isegi paarilt ka paar päris või vähemalt ühelt päris nagu senimaani mõistlikult inimeselt juba kuulnud selliseid asju, et ma pidin telefoni kõne katkestama, et mine helistama, ma ei tea, vanaemale või kurat kellele, aga mitte minule siukstes asjades.
Ei, no see ongi, ega helistamine sulle ei aita
seda. Et mida olla kuskilt internetist lugenud ja midagi taolist ja no need teemad, kus on tõesti nagu Gregorgi ütles ju ja ei ole kellelegi uudis, et üks kõik mis teema kohta, issad jumal, üks viimaseid näiteid, mulle nagu sellest juba, see oli vist sinu enda, Margus, sinu enda kuskil leheküljel või kus sa avaldad neid selliseid väikseid toidu väljavõtteid, igasuguseid toidupilte, mis just kui on söödavad, aga ei ole isu äratavad. Aga seal oli sina vist pildiga mingi kartuli koortest ja umbes lihtsalt oli hunnik ja mingi esimene kommentaar tuli kohe alla, et aga kas te teate, et...
Ja.
Kas te teate, et kartul on tegelikult väga mürgine? See oli vist pikem lugu, ma ei hakan avama, ma sain kohe aru, selge.
Ei söö kartulit, tema ports jääb üle.
Oleme ka seal. Et selles mõttes võtta sa Rail Baltic, võtta tuulepark, võtta kartuli koored, spetsialiste meil jagub,
jah. Gregor, ütled midagi hirmu äratavad selle kohta?
Jah, et meil on kõik, kõik kõvad spetsialistid. Aga...
Südamliku sadisti häälega.
Aga teadmisi ei jagu kahjuks kõigile, mitte. Ometi on need olemas ja vabalt kätte saadavad. Mis mulle silma jäi viimastel päevadel oli see, et nüüd siin on jälle võetud teema üles, et elektrilevi peaks olema ikkagi eraldi seise firma, ettevõte. Ja on ka see ette nähtud Euroopa Liidu poolt, et jaotusvõrk ja põhivõrk peavad kuuluma eraldi siis... elektri tootjatest või riigi omanduses olevatest ettevõtjatest. Ja mis ausalt öeldes mulle silma hakkas, et nüüd hakkab siis see seisukoht kuskile kivistuma. Ja kui me ei eksi, siis Eesti Energia, mingisugune pressisekretär, oli lausunud sellise lause, et elektrilevi tuleb siis eraldada turu hinnaga. Ja mida meie poliitikud tegid? Meie poliitikud on kuulnud kuskilt sõna turu hind ja hakkasid kaasa kaagutama. Ja. Alustame võibolla sellest, et kuidas elektrilevi Eesti Energia omandusse üldse liikus. Kui ma ei eksi, siis see oli 2004. aastal otsustas toonane majandus- ja kommunikatsiooni minister teha mitte rahalise sissemakse Eesti Energia kapitali.
Ehk siis osutada moraalset toetust või?
No, mitte ainult moraalset, vaid ka nii-öelda otsest varalist toetust andes selle, just nimelt andes.
Materiaalosa.
Andes kõik elektriliinid ja sinna alla kuuluvad alajamad, siis osakapitali. See võib olla nüüd kuulajale läheb natuke segaseks. Aga püüdke kaasa mõelda, et juhtus siis niimoodi, et anti see vara üle. Ja kui omanik annab oma ettevõttesse vara üle, siis on ka tal võimalik see sama vara võtta hiljem, noh, kas rahalises vääringus või siis sel, hinnatakse sellisel hetkel rahaliselt see ümber, aga võtta see vara endale tagasi ilma täiendavate igasuguste maksudeta. See tähendab seda, et kui sa teed osakapitalisse sissemakseid, siis on võimalik seda sama osakapitali vähendada lihtsalt omaniku otsuse alusel. No nii, ja nüüd kui Eesti Energia ütleb, ot-ot, võtame kätte ja Eesti Energia peaks saab ainult sellest ettevõttest loobuda turuhinna alusel, see tähendab seda, et Eesti riik peaks ostma selle raha välja, selle vara välja siis.
Ise enda käest, ise enda jaoks, aga hoopis teise hinnaga raha massi
liiguvad. No kas nüüd ise enda käest otseselt, no, see on ka võibolla liiga meelevaldne tõlgendus või selline üldistus.
Aga see ei pruugi ka väga vale olla.
Ta ei ole otseselt vale, aga oma olemuselt tähendakse seda, et omanik paneb ettevõttesse mingisuguse tehase vara alajama siis sisse. Ja selle asemel, et ta võtab selle alajaama nüüd endale nii-öelda tagasi ja loob mingisuguse alajaamade ettevõtte, ta teeb niimoodi, et ta ostab, ehk siis paneb raha sinna ettevõttesse sisse ja raha vastu ta võtab selle vara siis ja paneb sinna mujale. Ja mis siis juhtub? Eesti Energia on saanud kaks korda, või siis omaniku ettevõtte, on saanud kaks korda kapitalisüsti piltikult öeldes, ja mis nagu absoluutselt sellega kokku ei lähe on see, et mille eest siis või miks peaks niimoodi toimetama, ausalt öeldes mõistus jookseb siin küll kokku ja küll võib tõesti öelda, et Eesti Energia on siis võtnud laenu, ta ei ole otseselt pannud Elektrilevi tagatiseks, ta vaid üldistes tingimustes on väljastanud võlakirju, mis piltikult öeldes on laen. Laen ikkagi ettevõtte rahavoogude ja seal hulgas ka kõige muu vastu, siis kaudselt on ikkagi tagatiseks ta Elektrilevi laenanud, Elektrilevi vastu laenanud siis raha ja kui nüüd seda kapitali vähendada ja mitte osta Elektrilevi välja, juhtub niimoodi, et nemad halvendavad oma positsiooni võlausaldajate ees. Samas, kui nad maksavad ilusti intressi, ei juhtu mitte midagi. Kui nad ei peaks intressi maksma, siis on omad probleemid ja omad küsimused, mis tuleb nüüd Eesti Energia juhtkonnal lahendada. Samas ma küsiks seda, et aga miks peaks maksumaksja raha siis täiendavalt Eesti Energiasse sisse kühveldama, teades, et millised investeerimiskavad siis Eesti Energial on, kas see sama põlevkivi õlitehas või mis see kolmas on ja öelda nüüd hiljem, et niimoodi me ei saa teha sellepärast, et me tinistame siis Enefit Greeni neid vähemusaktsionäre. Noh, see on nagu selline ülpopulistlik jutt, et nüüd me saame kehvema intressiga kuskilt turult laenu. Et see on ma ütleks ausalt, et see on nagu riigi varargus, kui toimub nii nagu Eesti Energia seda öelnud on. Ma oleme ka seda retoorikat teistpidi kuulnud, näiteks see sama, et Eesti Energia ütles, et me jääme tõenäoliselt selle detsembri müügiga, võib juhtuda nii, et me jääme selle detsembri elektrimüügiga lausa kahjumisse, sellepärast, et me ostame elektrit börsilt ja müüme klientidele. Aga mida teeb siis selle sama keha teine käsi, toodab elektrit ja müüb börsile igavesti mõnusa marginaaliga. Et rääkida mingisuguse ühe osakonna, mis on nii-öelda raamatupidamislik ots, ühe osakonna kahjumist, kui vaadake, kui nigulas ja kehvas seisus me oleme, see ongi see sama retoorika, millega tinistatakse need kõik maksumaksid ja eelkõige poliitikud ära, nemad ei saa sellest asjast mitte midagi aru, nemad ainult kaagutavad kaasa, kuulevad mingit stampväljendeid.
Ega mina ei tea sellest asjast midagi, mina ei ole spetsialist, aga...
See oli nagu üks multifilm oli. Oli tõhet, vaad see sama sellest kalast Neemost, et seal oli need kajakad, kes kaagutasid või krääksusid siis, et minu. Et meie poliitikud on need samasugused kajakad, kes siis kaagutavad või krääksuvad neid tüüp sõnu, et turu hind, kahjum, ja no, nii on.
Need on kergesti heldatavad sõnad.
Jah, ja mis siis juhtub, kui sa veel mõne võõrsõna sisse viskad? No, siis
sa oled ekspert siis.
Siis sa oled ekspert, jah.
Aga härrased... Siin aastate eest oli kõva mäsu selle ümber, et mis saaks, kui erastaks Eesti Energia ära kõige naha ja karvadega. No oleks siis erastatud, ma ei kujuta ette, mis seisus me oleksime täna. Võibolla see Eesti Energia oleks laienenud. Ta vaieldamatult oleks pidanud astuma konkurentsi. Milline oleks hind, kas ta oleks börsil, kas ta saaks odavamalt, no mitte börsi tootja kõrval pakkuda oma kaupa või oleks ta pankrotis, kui ta hinda mõistlikku ei hoia?
No ütleme niimoodi, et alustame algusest, et kus Eesti Energia üldse oma varad on saanud. Et no, rääkides sellest elektrivõrkudesse, sellest me rääkisime ka tootmisseadmed kui sellised, no, need on ju suuresti nõukogude pärand ja see, mis on rajatud, on ei ole nii-öelda töötanud ja see, mis on ostetud vanad tootmisseadmed, siis eelmine viide oli Auverele ja see viide nüüd olid nendele tuuleparkidele, mis osteti ära, eks ole, et see on ikkagi... No, ise mingit sellist suurt väärtust ei ole otseselt loodud ja kui Baltika kohta tehti nalja, selle sama rõivatööstusettevõtte kohta tehti nalja, et kevad on käes, Baltika tuleb nüüd aksionäridelt jälle raha küsima, siis tegelikult ma ütleks, et Eesti Energia, neid kapitalisüste on ikkagi tehtud no, meeletutes kogustes.
On.
Võibolla hea kuulaja, kes tahab ja aega ja viitsimist ja mahti on, et võtaks kokku ja uuriks välja, kui palju neid kapitalisüste arvuliselt tehtud on. Ja see on ikka mitmesajad miljonid on sinna sisse pandud. No ja ma ütleks niimoodi, et kui sisuliselt sul on tootmisvahend, mille eest sa ei pea enam midagi maksma, sul on ainult selline tootmise muutuv kulu, eks ole, no võibolla mingi püsikulud ka kindlasti on, aga sul on selline tootmise muutuv kulu, no, ma ütleks, et kui see oleks erakätes, tõenäoliselt kui konkurentsiga tõesti oleks, siis ma arvan, et see hind oleks ikkagi sootuks teissugune, mitte ma ei arva, ma tean, see hind oleks absoluutselt teissugune, kui oleks lastud ka teistel tootjatel siin turul midagi teha.
Karta on, tuleb meelde mingisugune killuke üsna hiljuti, no see mõjub muidugi nii, nagu ma oleks seda unes näinud, et keegi reporter küsis Hando Sutteri käest, et kuidas mõjutas teid see kõrge elektri hind? Mille peale 21 000 kuupalgaga kutt omp ja hakkas kuidagi välja keerutama. Aga noh, elu on juba niisugune. Raigo, sa oled siin väga kavala näoga.
Sul
ongi siuke nägu, jah?
Küll mu nägu on ilmekas, et ise nagu ei arva, et midagi siit välja paistab, aga näed, sina näed kuidagi midagi ära. Et ei, kavalat ei ole mitte midagi selles mõttes, et... Ma olen seda ennegi öelnud ja ütlen täna erinevalt poliitikust, et kui jut läheb nii spetsiifiliste teema peale majandusvallas, siis mina eelistan suu pidada. Oleks ma poliitik, oleks ma mõni erakonnaliige, siis ma kindlasti tuleks välja juba omapoolsete ettepanekutega, vaataks ringi, millised näod on inimestel nende ettepanekute peale. Kui mitte piisavalt kirkad, siis ma muudaks oma sõnastusse nii, kui inimeste näod särama lähevad.
Tähendab, sa peaksid kõigepealt uurima avaliku arvamust.
mis neile peale läheb ja siis tulema välja oma mõttega, jah. Et alles mõni päev tagasigi vist Harrigi ütles siin umbes selle sama asja siin erakonna juhtfiguuride kohta, et endiselt nad kasutavad selliseid võtteid, et kõigepealt tuleb saada sotsiaalne tellimus või poliitiline tellimus rahva käest, ehk vaadata, mis näod sealt vastu vaatavad ja vastavalt sellist möga hakata ise välja ajama.
Ja mida rahvas on suutnud välja uurida? Ja sättida end kolonni ette otsa.
Ja, et erinevaid kanaleid pidi. Ma tahtsin korra võibolla täiesti meelevaldselt, et mitte enne kui kuskil öelekel saatajak läbi saab näiteks, mida ta ei pruugi veel teha, aga ma polegi öelnud, et ma olen sel nädalal ka esimest stuudiot vaadanud, et mina vaatasin eile esimest stuudiot, kuigi...
Mina vaatasin esimest stuudiot, see on nagu kunagi ammu kellelgi oli ja Kartaago tuleb maadasa teha.
Ja see vahetab muidugi oluliselt teemat, aga natuke kuivõrd sa selle Hando Sutteri peale viisid, siis lihtsalt üks killuke eile oli esimeses stuudios siis... praegune Euroopa parlamendi liige ja endine kaitseväe juhataja Riho Terras ja räägiti siis muidugi julgeoleku olukorrast ja mis minule sealt nagu võibolla ainsana killukesena kõlama jäi, noh, see oli ka siuke koht jälle lihtsalt millised jäävad aegalt kõrva, kus tundub, et jälle, et noh, ajakirjanik tahtis üht, vastus oli teine, ajakirjanik oleks võinud natuke edasi pressida, sest kiskus huvitavaks. Oli see, et noh, räägiti suurtest riigikaitselistest investeeringuvajadustest ja kõik see, mis juba on, mis tulemas on ja mille peale tegelikult siis Riho Terras on kogu aeg arvanud, et võiks võtta lausa riigikaitse laenu, et saada mingisugused suured võimekused ja seal pistis siis ajakirjaniku küsimus oli kuidagi, seda pidi kuulama seda küsimust, võibolla Riho Terras ei teinud, võibolla ta lihtsalt ei panta teadlikult vältis. Et küsis nagu seda, et kas meil on nagu kogu selle suure hulga tehnika jaoks nagu ka see võimekus olemas ja vastus jätkus tehnilise võimekuse baasil. Minu nagu küsimus oleks ka see, et kui ühel hetkel meie kõik võimaliku erinevad tehnikat, ma juba eilegi lugesin uudiseid, täna lugesin uudiseid, noh, kas või need keskmaa õhutõrje relvastus ja millised erinevad relvastus kogu aeg juurde tuleb ja mõtlen ma lihtsalt sellele inimkapasiteedile, et kui meil nagu...
et kisub Koreaks või?
Ei, nüüd rahva arvu ei ole oluliselt juurde tulnud, et kui me ütleme 10 aastat tagasi kogu see ajateenijate reservistide punt õnnestus väga ilusasti nagu kuskile üksustesse ära jaotada, siis täna on need erinevaid, eriti siis tehnoloogilisi üksuseid tuleb nagu hirmsalt moodi juurde, et ma mõtlen, kas kuskilt, kui me hakkame neid nagu kõiki üritama mehitada, kas me puudu ei tule või
just see sama, et...
või et kas me ühel hetkel ei ole nagu nii, et siis me mehitame mingisugused uusi võimsaid üksusi mingite teiste üksuste arvel, et noh, hausatudes mind jälle
või toome palgasõdurid sisse
kui... Kaugel, no sina jah. Lähed ikka selle peale. Ei, ikka me ei too peale. Palgasõdureid sisse. See kohal olevad liitlased ei ole mingisugused palgasõdurid ega okkupatsiooniväedega. Tähendab, kindlasti nad saavad palka, nii nagu tegevteenistujad kõik saavad palka. Aga palgasõduri tähendus vist on natuke jah, võibolla teissugune. Et,
ja just nimelt võibolla.
Ta on teissugune selles mõttes, et kindlasti ei saa palgasõduriks pidada inimest, kes on konkreetse nii-öelda ametliku noh, riigi teenistuses või palgal, et sellisel juhul ta ikkagi tegeleb selle riigi ülesannete täitmisega, et palgasõdurid kui sellised ikkagi lähevad juba nii-öelda mingite erastruktuuridega või siis mingite... No, mitte riiklike institutsioonidega seonduvaks, et kus tekib see vahe, kas on lihtsalt turvamees, ta ei ole ka ametlik sõdur, ta on seal vahe peal sisuliselt mingi palgasõdur, mingisugune paramilitaarse üksuse sissetulekut saab võitleja. Et jah, minul on näiteks sellised küsimused... Aga ütleme riigikaitse poole pealt, mis natuke ka tõesti muret teevad, sellepärast, et ühelt poolt on minul alati hea meel, kui võimekus suureneb, aga teiselt poolt see, et meie peamine see väike, see ressurss ikkagi on ikkagi see inimressurss ja noh, see on nii vastik sõna, aga noh, inimesed saavad kindlasti aru ja kõlab
väga uhkelt. Sõjas on tegemist siiski ressursiga.
Sõjas on tegemist siiski ressursiga, tuleb öelda. Ja kuni selleni välja, et kui veel koledamalt jätkata, ma olen seda vist ka varem saates öelnud, aga kunagi üks veebel, no veeblid on teatavasti kõige, need on need, kes peavad numbrite maailma muuhul, kas kuskil sõjaolukorras taga ajama, kuni tema mulle kunagi, noh, kas naljatamisi, seal on oma tõeiva sees, et temal elu on lihtsam, kui õhtul vähem mei on neid, kes, kellele on vaja süüa ja riideid anda.
No jah.
Hommikuga võrreldes, et kõlab koledasti, aga seal on tõetera sees. Ma ütlen, see ei haakunud mitte sugugi eelmise teemaga.
See haakub tegelikult eelmise teemaga küll, sellepärast, et kui me vaatame üldehitus seda, kuhu ehitused koonduvad, antud juhul mulle tundub, et põhiehitamine just kui käiks Tallinnas ja Tartus, büroohooned ja värgid, aga see on niisugune primitiivne mulje.
No tegelikult ma vabandan, aga selles mõttes ma seoksin ikkagi ära küll, et vaata, kui me nüüd, kui kogu see jutt algas sellest, et näed, et muutusi mitte mingid ei soovita, inimestel lastakse kõike arvata, emotsioonide pinnal me põhimõtteliselt võibki öelda, et muutume mingisuguseks reservaadiks või reservaariks või kurat teab milleks, mis lihtsalt ei lähegi mitte mingisuguse arenguga maailmas enam ühel hetkel kaasa, sellepärast, et siia ei tekigi mitte midagi, sellepärast, et see kivijoonistega koobas on siin aasta tuhandeid olnud, kõik esivanemad mäletavad, see peab siia jääma, see põllulap, mida on adraga haritud, sinna ei tohi traktoritki peale lasta, sellepärast, et seda on alati haritud adraga ja me jätkame seda ja et vaata, kui siia kõrvale võtta riigikaitse valdkond, siis tegelikult seal oht on, alati kui vaatad, kui kas või tuleb see, et mingisugust asja näiteks ostetakse riigikaitses juurde, siis loomulikult kommentaariumis läheb lahti kohe samasugune asi. Ei ole vaja, makske see asi, makske see raha parem pensioneridele, makske see raha parem minule, et ärge jumala pärast midagi kuskile kaitsega, aga vaat seal ei kuulata. Selles mõttes ongi, et võib küll öelda, et see on üks valdkond, kus ikkagi noh, õnneks on see otsustamine ja selline ikkagi käib veel, noh, mingisugune on mingi seltskond, kes on ikkagi sellest teadlikumad sellest vallast ja nemad ütlevad, et võt, me paneme siia, meil on seda võimekust vaja, et kas teile meeldib, võibolla te tahaksite ringi sõita 100 aastat tagasi esimese soomusautoga, mis Eestis kokku pandi, sest traditsioonid on olnud sellised, aga täna me ikkagi võtame siin CV90, sellepärast, et need on ikkagi moodne tehnika, võibolla te tahate joosta selle kuradi ja mis ei ole isenesest paha relv, aga paraku 50. aastatest teise maailmasõja järgne relv, tahate joosta selle tankitõrje kahuriga ringi 256 kilosega ja arvata, et sellega saab moodsal ajal sõda pidada, et see on tore ja kui tulevad nüüd uued tankitõrje relvad, siis tekib kahtlus, et ai, miks nüüd need võetakse, mul ju hea riist olemas küll. Et siin õnneks ei küsita neid asju väga. Kui siin lasta ka siuke laad käima, no siis ongi täpselt, meil oleks tõenäoliselt see sama esimene Eestis kokku pandud soomusauto.
No tund seda teab.
Esimese maailmasõja aegsed vintpüssid.
Demokraatia vastu ja sul on kurat õigus.
No aga ongi, ma olen antidemokraat. No.
No siin muidugi arvamuse küsimine ja nii edasi. Mida muudab see, et iga-aastane avaliku arvamuse uuring Rail Baltica projekti kohta kuulutati välja 30. novembril möödunud aastal ja keda kurat see arvamus huvitab? Edasi, võib ju lüüa kellelgi lambikene peas põlema, et nüüd teeme Põltsamaale pilve lõhkuja. 48 korrust või veel enamgi. Ja siis hakkab järgmine probleem, Raigo, millest sa juba rääkisid, et aga kuidas me need kontorid kõik mehitame? Seal on meeletu põranda pind, meil oleks vaja nüüd kogu Põltsama rahvas panna sinna ühte torni tööle käima. Ja mida nad toodavad, kust nad raha saavad, mis kurat see üldse toimub?
No jah, aga need ongi need sellised suuremad jadad, et ja siis on lihtsam, siis ongi lihtsam võibolla jah tegeleda sellist asjadega, et kuidas me järgmise kuu elektriarve ära maksame ja kuidas me midagi lühikeses perspektiivis
teeme. Ja just nimelt, mikroperspektiivis.
Ja sest keskpikk perspektiiv. Keskpika perspektiivi jaoks enam mõte ei lenda.
Gregor, kas keskpikas pikemaid perspektiive ka on.
Oh jah. Jäi silma näiteks selline asi, et justiitsministeerium on nüüd jõudnud selle sama ühingõiguse suure revisjoni käigus arusaamale, et osa ühingutel ei peaks enam kehtestama miinimum osa kapitali ja äriühingute asutamisel võiks saada 6 kuud ette broneerida äri nime, et siis jõuaks kõik asjad korda ajada eelnevalt.
Et noh, e-riigis.
See näitab seda, et milliste nagu asjadega me tegeleme, noh, mida me ei tegele, vaid noh, printsiibis tegeletakse, kuhu pannakse see rõhk ja fookus, et kas osakapitali alustav nii-öelda osamaks peaks olema 2500 eurot, peaks saama asutada sisse makseta, võiks olla 5 eurot, võiks üldse olemat olla. Et noh, sellist analüüside käigus me ei jõuagi, mitte kunagi nende suurte asjade juurde ja siis me imestame, et kuhu me jõudnud oleme ja see vaadates ümberringi pole me mitte kuhugi jõudnud.
Ja just teile...
Lause oli umbes niimoodi, et kui ma nüüd oma vandenõuteoreetilise ja muidu koleda peaga jälle paraleeli tõmbaksin, siis otsustati kõrgemal pool, et teeme ühe prsedeie seadusi ja järgmise päeva mure oli see, et kust me võtame inimesed, kes hakkaksid neid seadusi täitma.
No see vist ei olegi täna nii probleem, et teeme prsedeie seadusi, et just eile endine õiguskansler Allar Jõks kirjutas Facebookis oma seisukoha ja pani sinna viite artiklile ka juurde, kus üks advokaat omakorda siis andis arvamusartikli, et kui praegu koalitsioon tuli nagu kokku ja muuhulgas seal oli kas või selline punkt, et jällegi, et vähendame bürokraatiat ja muud taolis, siis tegelikult vaadates neid väikseid selliseid seadusandlike muudatusi, just nimelt väikseid miniatuurseid, millise näitega Gregor tõi, et siis sellised asjad kui pigem alati toovad seda bürokraatiat, aruandluskohustust, igasugust muud kaasa.
Ja, ebaproportsionaalselt palju.
Absoluutselt, jah. Et see nagu läheb täitsa risti vastupidi sellele, mida on jällegi lubatud. Ja Allar Jõks siis tõi nagu vaatega tagasi nii välja ka, et tegelikult, et kui nüüd aasta on täis kas või uuest valitsusest ja üldse nendest eelmistest valitsusest, et isegi eelmisest valitsusest ta vist leidis midagi, aga et üldiselt ei ole nagu neid, et kuskil vist 2000, ma võib, nüüd vabandan, kui ma teda valesti nagu mõnda asja meenutan, aga meil olete seda umbes 2005 luges nagu selleks märgiks, kui tehti veel selliseid põhjali, noh, kas või ministeriumides üksi tõsisemaid õigusloomelisi plaane ja mõtteid ja neid ka nagu ellu, et viidi, et selline suht sumbunud seal ministeriumides nagu ei toimugi eriti nagu mitte midagi. Ja kui siis tulevad sellised karjatused välja, et mis tegelikult tänases probleemistikus ja selles maailmas mingisugune rääkida mingist kuradi ärinime broneerimisest 6 kuud ette ja muust taolisest, et mis tõuge see on, et eile juhtusin Vikerraadios kuulama seda, vist see on see keskpäeva pikem siukene tund, kus tehakse ka erinevad intervjuusid ja sattusin sellel ajale, kui saate juht tegi telefoni intervjuusid erinevate tootmis, sellist toiduainete tootmis nagu liitude juhtidega, et seal oli kalatööstus ja mis seal kõik olid need sellised, seoses just selle kasvanud tootmiskuludega ja sõnumid olid ikka päris koledad, mis sealt igalt poolt tulid, loomulikult igaüks räägib oma mätta otsast, aga millise omast siis veel. Et aga sõnum oli ju kõigi lüks, et tootmiskulud kasvavad nii märkimisväärselt, hinnad on sunnitud lihtsalt kasvama isegi selle loot või isegi sellest hoolimata,
et
enam ei pruugita osta sellepärast, et rasve ressursid saavad otsa, eks ju ekspordivõimekus on kadunud või kadumaas sellepärast, et lihtsalt kas või ütleme siin kalatööstuseski oli, et ega põhimõtteliselt soomlaste, rootslased, eestlased eksporti saadavad nad põhimõtteliselt samast kohast ja sama kala. aga kui sul on elektrigi kas või see sama hinnasisend on niivõrd erinev Soomes, Rootsis ja Eestis, siis see tähendab, et sa juba oled seal tonni hinnaga võrreldes nende lähiriikidega siin miinuses, järelikult oled sa konkurentsist väljas ja sinna hiljem turule tagasi saada ei ole üldse nii tore ega mõttekas ega võimalik. Ja see sõnum oli nagu kõigil üks ja sama, eks ju, saatejuht ka juba ohkas, tal ei olnud ka enam nagu mitte mingisugust...
Deja vu tunne, jah.
No jah, aga lihtsalt see, et no ei olnud nagu nii, et lõpetaks millegi optimistlikuga, et tema ei lõpetanud ka need intervjuusid nii, et hõigata, et püha sõda läheb edasi. Et ja siis vaatad, jah, täna hommikul, et võtab siis aastat kokku, eks ju, noh, peaminister ja noh, täpselt nii, nagu tookord oli see vist uue aasta intervjuus, mida juba siin osatatud toona sai, et esimene sõnum oli ka kohe see, et näed, majandus tuli ju kriisidest läbi ja majandusel läheb ju hästi, et noh, see on seal kirjutises ju sõna mustvalge sees, et me ettevõtted ja majandus tuli nende kriisidega toime, tähendab, jällegi võiks nagu küsida, et noh, mis erinevad maailmad need on ikkagi?
No, aga ta võib öelda, et siin Raigo ei saa naljast ka aru enam.
Aa.
Ja. Aga herrased, nüüd peaks hakkama tõepoolest kokku võtma seda saadet. No, meie toiduainete tööstus ja värk muidugi on nagu tema on, nii nagu te võisite mõista Raigo selle kirjeldusest, aga endal mul õnnestus osta eile happu kurki või on see marineeritud purk, igal juhul purgiteist kurke, kange isu tuli peale, tehtud Leedus ja võt näed, Leedus on ikka teised tingimused, ei oskagi midagi öelda. Millega teie hakkaksite lõpetama saadet? Gregor võibolla, sa eelmises saate lõppu ütlesid väga ilus asja, see oli vist, et pirukat tahaks.
Jah, aga ma ütleks ausalt, et nüüd tahaks ka vastutust näha, et ma ütlen ainukene asi, mis tegelikult seda päästab tõepoolest seda sellist olukorda on see, et kui on võimalik, siis näiteks nende samade otsustajate suhtes rakendada ikkagi regressi.
Avalik hukkamine, jah.
Ei no, mis hukkamist päris ei ole vaja, aga nii-öelda, et seal need otsused kinni maksta vähemalt kogu oma maise varaga. Võiks küll hea algatus olla ja seda võiks täpselt niimoodi olla, et kui haldusorgan on ikkagi langetanud otsuse, mis ta arvab, et on langetanud väga kaalutletud ja motiveeritud ja nii nagu üks õige otsus peab olema, selle asemel on otsustatud, kui on tehtud nii-öelda poliitiline otsus, mis absoluutselt nendele tingimustele ei vasta, siis kas kohalik valla volikogu või kui seadusega on ikkagi tehtud kahju ja see on kohtus tuvastatud, peaks riigikogu liikmed nii-öelda kollegiaalselt vastutama, solidaarselt vastutama kui solidaarvõldnikud. Ma usun, et päris palju muutuks ja seda sellised agisid kindlasti inimesed ja ettevõtjad võiksid sisse anda ja küllab, kui inimene teab, no mitte ainult see ametnik, vaid kui see poliitik, et kui tema otsuste või otsustamatuse tema tegevusetus on põhjustanud ikkagi ettevõtjale kahju, siis ta vastutab kogu naha ja karvedega, et küllab siis ka asjad liiguksid.
Võt ja seda kontseptsiooni võiks hakata siis ka nimetama kas siis kohaliku või lausa riikliku kasu instrumendiks, sest kasu tõuseks sellest kindlasti.
Jubedalt palju. Aga aitäh, härrased! Noh, ja naera või nuta, aga meie püha sõda läheb edasi.
Saade on salvestatud 2022. aastal.